Afg'on Pokiston chegara hududlarida Talibonga yetakchilik qilgan Mavlavi Dadulloh NATO havo hujumida halok bo'lgan. Rasmiylar shunday ma'lumot bermoqda. Kecha Afg'onistonning Kunar viloyatida olib borilgan operatsiyada yana 12 jangari ham o'lgan. Mavlavi Dadulloh o'tgan yildan beri qo'mondon edi. U boshqargan to'da asosan Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi Bajaur qabilaviy hududida harakat qiladi, deydi rasmiylar. Suriya notinch, ammo Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuvchilarining so'nggi qismi ham bu mamlakatni tark etdi. Endilikda tashkilot Damashqda faqat siyosiy vakolatxonaga ega bo'ladi. BMT va Arab Ligasining yangi maxsus elchisi, Jazoirlik keksa diplomat Lahdar Brahimi, Suriya rahbari Bashar al-Assad va isyonchi kuchlar orasida vositachilik qila oladimi? Mamlakatda vaziyat yanada og'ir ekan, bunga ishonch past. Kecha juma namozidan keyin yuzlab odamlar hukumatga qarshi namoyishlarga chiqqan. Inson huquqlari tashkilotlari hisobicha harbiylar 140 odamni otib o'ldirgan. Ko'pi qurollanmagan tinch fuqarolar edi, dedi faollar. Hukumat esa ularni chet eldan yordam olayotgan terroristlar deb ta'riflaydi. BMT qochqinlar idorasining ogohlantirishicha Livanda jon saqlayotgan suriyaliklarning hayoti tahdid ostida. Tripoli shahri yaqinida mahalliy guruhlar orasidagi nizolar sabab muhojirlarni ro'yxatga olish, ularni zarur anjom va mahsulotlar bilan ta'minlash juda qiyinlashgan.
Registration of refugees has also affected my security concerns in the wake of kidnappings of Syrians. As a protection measure.
BMT rasmiysi Adrian Edwards deydiki, qochqinlar bu yerda ham qo'rqinchda yashamoqda. Minglab insonlar yordamga muhtoj, lekin Livan, Suriya chegarasi notinch ekan, xodimlar o'z ishini astoydil bajara olmayapti, deydi Edwards. Iordaniya, Turkiya va Iroqda ham suriyalik qochqinlar ko'plab muammolar bilan yuzlashmoqda. Ularning soni esa daqiqa sayin o'sib bormoqda.
Across Jordan, some 61,000 people have registered with UNHCR or awaiting registration. The Jordanian government.
Turkiyada qariyb 75 ming, Iordaniyada 59 ming, Livanda 36 ming, Iroqda esa 15 ming suriyalik hozirgacha ro'yxatga olingan. Yordam kutayotganlar, ya'ni ro'yxatga olinmaganlar soni yana 10 mingda, dedi BMT xodimlari. Suriyadagi qurolli olishuvlar qo'shni Livanga ham o'tgani haqiqat. Kecha Livanning Tripoli shahrida sunniylar va shiya oqim sanalmish alaviylar orasida otishmalar kuzatildi. Manzara Suriyani eslatadi, deydi rasmiylar. U yerda ma'lumki, alaviy prezident Bashar al-Assadga qarshi kurashayotganlarning aksariyati sunniy mazhabidan. Qo'shma Shtatlar vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibasi Victoria Nolan deydiki, Amerika Livan hukumati bilan yaqin aloqada.
We are obviously trying to be supportive of the Lebanese armed forces as they try to bring order and consulting
with the Livan qurolli kuchlariga yordamlashib, ular tartibni tiklashi, tinchlikni ta'minlay olishi yo'lida ko'maklashmoqdamiz, deydi rasmiy. Livanda ko'plab sunniylar qo'shni Suriyadan nafratlanishini aytadi. 30 yil davomida ular Suriya nazorati ostida yashagan. Bu davlat qo'shinlari ma'lumki, Livanni 2005 yilda tark etgan edi. Shundan beri hududda Hizbulloh jangari guruhining faoliyati kengaygan. Hizbulloh Eron va Suriya madadi bilan ishlaydigan harakat. Chegaraning har ikki tomoni beqaror ekan, dedi amerikalik olim Malu Innocent. Eron vaziyatdan foydalanib Hizbullohga yordamni oshirishi mumkin. Bu guruh hudud nazoratini qo'lga olishi mumkin.
The Assad regime does remain pivotal for Iran's continued support to Hezbollah, and so if Assad goes, you really see a sort of a
Bashar al-Assad Iran va Hezbollah orasidagi ko'prik. U ketsa, agar Tehron uchun imkoniyatlar kamayadi. Shu bois ular hozir juda nozik bir jarayonni boshdan kechirmoqda, sergak turibdi, dedi olima.
I think it will remain within these limits of, you know, escalation, then calming down, escalation, calming down for the foreseeable future. But it certainly...
Bayrutdan tahlilchi Paul Salem esa Suriya bilan chegaradosh joylardagi notinchlik Livanning boshqa qismlariga tarqalmaydi degan fikrda. Aholi mazhablar aro mojarolardan to'ygan deydi u. Livan bosh vaziri Najib Mikati ulamolar va qonunchilar bilan maslahatlashib, Tripolida nazoratni kuchaytirishga urinmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Nyu-York shahrining eng ko'zga ko'ringan imoratlaridan biri Empire State Buildingda otishma sodir bo'lib, 2 kishi o'lgan va 9 odam jarohatlangan. Hujumchi 58 yoshli amerikalik Jeffrey Johnson, Nyu-Yorkning o'zida Manhattan orolida yashagan. Shahar politsiya boshlig'i Raymond Kellyning ma'lum qilishicha, Johnson Hazen Imports nomli firmada dizaynerlik qilgan, o'tgan yilning oxirida ishdan bo'shatilgan.
In a dispute with one of the former employees of Hazan in front of the building, Johnson produced the pistol and fired.
Firma oldida bir sobiq hamkasbi bilan janjallashar ekan, pistoletini chiqarganda u 41 yoshli sherigini, ya'ni sobiq hamkasbining peshonasidan otgan deya tasvirlaydi politsiya boshlig'i. Voqea joyiga darhol yetib kelgan ichki ishlar xodimlari boshqalarga hujum qilmasin deb Johnsonni o'qqa tutgan. Nyu-York meri Michael Bloomberg qurolga egalik qilishga qat'iyan qarshi arboblardan biri. Shahar ahlidan u kechagi voqeadan tegishli xulosa chiqarishni so'ramoqda.
New York City, as you know, is the safest big city in the country, and we are on pace to have a record low number of murders this year. But we are not immune.
Nyu-Yorkda jinoyat ko'lami keyingi yillarda ancha pasaygan dedi mer, ammo qurol sotib olish oson ekan va uning kontrabandasi ham keng tarqalgan ekan, bunday fojialarning oldini olish yanada qiyin dedi rasmiy. Kechagi jinoyat yuz bergan bino Empire State Building balandligi 444 metr va 103 qavatli koshona hisoblanadi. Uning eng tepasiga chiqib ochiq balkondan butun shaharni tomosha qilish mumkin. Har yili bu yerga 4 million sayyoh kelib ketadi.
It's nothing new, you know, heard it before, kind of, we just watched the news briefly and in the 7 days we've been here.
Daniyalik Patrik ismli talaba Amerika ovozi bilan suhbatda bu otishmadan dahshatga tushganini aytadi. Lekin deydi u, Amerikada bu yangilik emasdek tuyuladi, chunki so'nggi 2 oyda bir necha joyda shunday hujumlar yuz berdi. Haqiqatan ham iyul va avgust oyida Colorado, Wisconsin va Texas shtatlarida jamoatchilik joylarida qo'liga qurol olgan shaxslar ommaga hujum qildi. 20 ga yaqin odam o'ldi bu voqealarda. Karib dengizidan kelayotgan kuchli to'fon Gaiti oroliga xavf solmoqda. 3 yil oldingi zilziladan hamon o'ziga kela olmayotgan poytaxt Port-au-Prince'da 500,000 yaqin aholi hamon chodirlarda yashaydi. Prezident Mishel Martelli xalqqa zarur yordam beriladi demoqda. Lekin butun bu davlat o'zi insonparvarlik yordami bilan kun kechiradi. Isaac nomini olgan to'fon Qo'shma Shtatlarga yaqinlashmoqda, xususan Florida shtatiga. Dushanba kuni bu yerdagi Tampa shahrida Respublikachilar partiyasining saylovoldi qurultoyi boshlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.